Her begynder Industri på udstilling af Louise Karlskov Skyggebjerg, indlæst af Randi Winther for Aarhus Universitets Forlag. På udstilling. Udstillingsfeber. København er syg. Den har feber. Udstillingsfeber. Det hævdede i hvert fald avisen Nationaltidende kort før åbningen af den nordiske industri, landbrugs- og kunstudstilling. Den festlige åbning fandt sted fredag den 18. maj 1888. Efter taler og sange blev selveste kongefamilien vist rundt på udstillingen og så, hvad danskere og udlændinge skulle opleve i de kommende måneder. Det aktuelle stade inden for industri, landbrug og kunst. I maskinafdelingen trykkede dronningen på en knap og satte maskinerne i gang. Lidt snyd var det dog, for man havde holdt øje med, hvornår kongefamilien nåede frem til den del af udstillingen og havde standset maskinerne. Ritzaus bureau var på pladen med et udførligt telegram, og Fredericia Dagblad sendte et ekstra nummer på gaden. Udstillingen havde været ventet med spænding, og i de følgende dage og måneder kunne man jævnligt læse om begivenheden i stort set alle landets aviser. Illustreret familiejournal omtalte udstillingen som Københavns hjerte. Udstillingen var der blevet plads til ved Tivoli på det gamle voldterræn i området, hvor Københavns Rådhus senere blev bygget. Her holdt arrangøren, Industriforeningen i København, allerede til i en bygning bygget som en del af industriudstillingen i 1872. Den bygning blev senere revet ned til fordel for Industriens Hus. Det var langt fra første gang, der var en industriudstilling i Danmark, men aldrig havde der været så mange udstillere og besøgende. Da udstillingen lukkede den 2. oktober, havde 1.367.532 fra nær og fjern lagt vejen forbi. Ikke dårligt i et land med kun lidt over 2 millioner indbyggere. Nogle gæster var kommet med særtog, men det kneb med at finde sovepladser, så initiativrige københavnere indrykkede annoncer i provinsaviserne og udlejede deres boliger. De ansatte i udstillingens turistbyrå stod ikke kun for markedsføringen i for eksempel Tyskland, men knoklede også for at skaffe senge til de mange udstillingsgæster. De løb op og ned af byens mange trappeopgange og besigtigede de værelser, som privatpersoner tilbød at leje ud. Der var ikke for meget plads i den voksende hovedstad. Blandt de besøgende på udstillingen i 1888 var en bonde, der var taget den lange vej fra egnen omkring Herning. Da han kom hjem, berettede han om besøget i den lokale avis og fortalte, hvordan han i udstillingens mejeri havde drukket mælk og set, hvordan de velkendte ting blev behandlet af pæne unge og ensklædte piger. Den officielle guide til udstillingen omtalte mejeriet som et sted, hvor fire mejersker arbejdede mellem smørkerner og centrifuger, der blev beskrevet som ualmindeligt elegante. Formålet med mejeriet var at give besøgende kendskab til et af landets vigtigste erhverv. Man kunne dog ikke have gæsterne rendende blandt maskinerne. Derfor var mejeriet indrettet med gallerier, så op til 400 tilskuere kunne beundre det bedste dansk mejeribrug kunne præstere. De besøgende kunne også smage på smøret, mens de nød udsigten over udstillingsterrænet fra bygningens altan foran et billede af en rød anglerko og en sortbroget jysk ko. Bonden fra Herning fortalte også til avisen, at der i maskinhallen på udstillingen havde været larm og bulleren, og ikke mindst vævene, der fik liv fra de mange dampmaskiner, havde gjort indtryk. De, der passede vævene, stod bare og så til uden at røre en finger. Det sidste var næppe dækkende for arbejdet på en dansk fabrik anno 1888. Avisen Socialdemokraten skrev, at syrskerne og de andre arbejdere på udstillingen så pyntlige og tiltalende ud. Deres ansigter vidnede ikke om sult, tøjet pegede ikke på fattigdom, og arbejdslokalet udsatte dem ikke for sygdom på grund af støv eller forpestet luft. Udstillingen var selvfølgelig ikke et realistisk billede af, hvad Socialdemokraten kaldte det virkelige arbejderliv, hvor forholdene ikke altid var så idylliske. Danmark havde fået sin første fabrikslov i 1873. Den oprettede et begrænset statsligt tilsyn og forbød for eksempel børn under 10 år at arbejde på fabrik. Der kom også en maskinbeskyttelseslov året efter udstillingen. Den indeholdt de første regler om sikkerhedsanordninger på de mange nye og ofte farlige maskiner. Trods tendens til idyllisering gav udstillingen alligevel et godt indtryk af, hvad der var på færde i dansk erhvervsliv, ikke mindst teknologisk. Berlingske Tidendes udsendte fandt maskinhallen storslået. Enkelte af maskinerne svirrede hurtigt rundt, mens andre plejede maligheden ved at stå stille og lade sig beskue. Et sted blev der serveret chokolade, et andet sted præget medaljer og et tredje sted strikket på maskine, mens et utal af aksler og drivremme fuldendte det forvirrede indtryk. Ved nærmere eftersyn viste det sig dog, at der var system i det hele. Hver lille maskine havde en særlig opgave, men grundlaget for det hele var dampen, og ikke mindst de udstillede dampmaskiner imponerede. Der var jo mange fabrikanter repræsenteret, og selv provinsbyerne var godt med. For en gang skyld var man enig hos de politiske modstandere på Socialdemokraten. Her fornemmede man i maskinhallen, omgivet af maskinernes stønnen og brummen, raslen og klapren, snøften og fløjten, at stå over for et talende vidnesbyrd om de uhyre kræfter, menneskeånden havde skabt i kampen mod den rå natur og for at lette arbejdet. Maskinerne blev beskrevet som et opløftende princip i samfundslivet, og skribenten mente, at den maskinelle revolution måtte lære menneskene at arbejde lige så smukt i fællesskab, som alle de beskæftigede, aldrig trætte maskindele, fra dampkedlen til smørekoppen.